Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 25. februar, u vestima dana. Srbija očekuje otvaranje tokom ove godine više poglavlja, izjavila VD direktorka Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković. Rusija preti prekidom isporuke gasa Ukrajini. Amnesty International osudio obe strane u ukrajinskom konfliktu za nasilje nad civilima i torturu. Eurogrupa odobrila plan reformi grčke vlade. 21 ilegalni imigrant od 54 povređenih u jučerašnjoj nesreći ima teške ozlede. Danas do 13 stepeni kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakav učinak se može očekivati od zvučnih imena nekadašnjih visokih zapadnih zvaničnika koji su savjetnici vlade Srbije. Dva mišljenja, Vladimir Goati i Erik Gordi.
Izuzetno mnogo utiču na politiku, često više nego parlamentarci.
Nažalost, niti Strauska, niti Rosenbauer nemaju takav uticaj kao što su se nadali u Beogradu. Blair je sve više u čisto profitnom sektoru.
Povodom saobraćajne nesreće na jugu Srbije u kojoj su stradali ilegalni imigranti, podsjećamo na reporterski zapis iz Subotice. Sirijac koji pokušava da uđe u Mađarsku izjavio je nedavno našem reporteru.
Ne znam da kažem ime tog mesta na engleskom, ali odatle su nas 12 prevezli do Beograda. Od Beograda nas četvorica smo uhvatili taksi kojim smo došli ovde. Uzeo nam je 150 evra po osobi. Više nemam novca i nemam baš ništa.
Znaju li Čačani svoje poslanike u parlamentu Srbije?
Ja ne znam. Ne znam, ozbiljno. Mnogo rade, pa zato ih i znamo.
Ne.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle usvajanja rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković izjavila je za list Danas da se tokom ove godine očekuje otvaranje više poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ocenjujući da će Srbija brzo biti u prilici da krene i sa procedurom za otvaranje poglavlja 35. Nakon sklapanja aranžmana sa MMF-om, predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović za RTS rekao da bez prisustva MMF-a ne veruje da bi bilo moguće ostvariti vladin ambiciozan program smanjenja deficita. Ipak, on ukazuje na najslabiju kariku.
Jedan od velikih rizika jeste reforma javnog sektora, budžetskog sektora, znači zapošljavanje, smanjivanje zaposlenosti u tom budžetskom sektoru, ali paralelno sa tim i reforma tog sektora, školstva, zdravstva, javne administracije, da on postane efikasniji. Značajni su rizici da to neće ići glatko, za sada planovi oko toga ne postoje i tu vidim jedan od glavnih rizika.
Optuženi Darko Šarić izneće danas odbranu na suđenju za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike pred specijalnim sudom u Beogradu. Od 54 ilegalna imigranta koji su povređeni u jučerašnjoj nesreći na jugu Srbije, 21 ima teške povrede, dok se lekari bore za život dvojice teško stradalih. Zbrinuto je 42 pacijenta, od kojih je 6 u Nišu, a 4 u Beogradu. Ostali su u Leskovačkoj bolnici. Na međunarodnom aerodromu u Prištini juče popodne oko 100 ilegalnih imigranata vraćeno je iz Mađarske, Nemačke, Austrije, Švedske i Finske. U četvrtak 26. februara biće organizovan povratak iz Belgije. Mađarske vlasti informisale su ambasadu Republike Kosova u toj zemlji da je u azilantskom centru 22. februara preminula dvogodišnja devojčica iz opštine Vitina na Kosovu. Ruski Gazprom najavio je ukidanje gasa Ukrajini ako do 26. februara ne uplati unapred dogovorenu sumu. To bi kao posljedicu moglo da ima prekid snabdevanja gasom evropskih zemalja preko tog gasovoda. Mađarski premijer Viktor Orban rekao da treba osigurati što pre transport gasa iz Turske preko Srbije do zemalja centralne Evrope, uključujući i Mađarsku. Ministri financija Eurozone, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond odobrili su na telefonskoj sednici plan reformi grčke vlade koji omogućava produženje finansijske pomoći Atini. Grčka se obavezala između ostalog da neće odmah povećati plate i da neće zaustaviti započete privatizacije. Amnesty International je u svom godišnjem izveštaju konstatovao da je 2014. godina katastrofična za milione žrtava narastajućeg nasilja, ukazavši na nova žarišta u Ukrajini i širenje nasilja od strane Islamske države. Amnesty je optužio obe strane u Ukrajini za nasilje i torture, posebno nad civilima. Predsedavajući OEPS-a Ivica Dačić izjavio je na sednici Saveta bezbednosti da je veoma važna podrška koju ta organizacija ima od Ujedinjenih nacija, a koja je pokazatelj da je Srbija ostvarila ulogu poštenog posrednika u rešavanju ukrajinske krize.
Ukrajina je na kritičnom raskršću. Ono što je potrebno jeste kontinuirano poštovanje primirja, kako bi se omogućilo sprovođenje drugih elemenata paketa, pre svega povlačenje teškog naoružanja i opreme.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je u Senatu da ga je Rusija u oči lagala mnogo puta u vezi sa svojom aktivnošću u Ukrajini. Ukrajina je sklopila ugovor o nabavci naoružanja od Arapskih Emirata, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko.
Naglašavam da jačamo obrambene vojne snage samo da bismo branili svoju teritoriju, svoj teritorijalni integritet i suverenitet. Ja sam predsjednik mira, naša zemlja je zemlja mira, ali da bismo sačuvali mir, moramo imati kapacitete za odbranu.
Britanski premijer David Cameron govorio je pred parlamentarnim komitetom u Londonu o ruskoj spoljnoj politici.
Do we understand his strategic goals?
Da li mi razumemo strateške ciljeve ruskog predsjednika Vladimira Putina? Ja bih rekao da smo vidjeli veoma jasan obrazac ponašanja u Gruziji sa Abhazijom i Južnom Osetijom, sada vidimo sa Ukrajinom, da bi onda pokušao da povrati neke države pod okrilje Rusije.
Predsjednik Barack Obama stavio je veto na zakon o naftovodu između Kanade i SAD-a. To je bio projekat koji je podržao Kongres pod kontrolom republikanaca. Vojnici iz Čada ubili su 207 pripadnika ekstremističke organizacije Boko Haram u sukobima u blizini nigerijskog grada Garambu. Supruga 62-godišnjeg Čeha koji je iz vatrenog oružja juče ubio 8 ljudi u restoranu u Uherskom Brodu u Češkoj, a na kraju ubio i sebe, zabarikadirala se u kući i ne pušta policiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle jučerašnje nesreće prevrtanja kombija prepunih ilegalnih imigranata, još se traga za vozačem i za organizatorima ilegalne vožnje. 10.800 evra ukupno je za vozač kombija da ilegalce koji su mali po 200 evra veze objavljuju domaći mediji. Naš dio je proteklih nedelja beležio puteve kojim su ilegalni emigranti dolazili u Srbiju i prelazili dalje u Mađarsku. Nesreća ljudi koji beže iz područja zahvaćenih ratom ili bedom u potrazi za normalnim životom, kao što to obično biva u ovom surovom svetu, prilika je za brzu i laku zaradu. Rekli bismo pljačku nesrećnih. Milan Lešić.
Samo dan ranije, Radio Slobodna Evropa emitovao je reportažu o emigrantima koji borave u divljem kampu na prostoru Stare Ciglane u neposrednoj blizini deponije u Subotici. Mnogima od njih su poslednji novac uzeli upravo krijumčari, koji su im obećali da će ih dovesti do zapadne Evrope, ali su ih ostavili na autoputu. Odatle su prateći prugu peške stigli do Subotice. Ponavljamo izjavu mladića iz Sirije s kojim smo razgovarali u Subotici.
Kako ste došli u Suboticu?
Ne znam da kažem ime tog mesta na engleskom, ali odatle su nas 12 prevezli do Beograda. Od Beograda nas četvorica smo uhvatili taksi kojim smo došli ovde. Uzeo nam je 150 evra po osobi. Više nemam novca i nemam baš ništa.
Nesreća kod Leskovca ponovo je u fokus stavila ozbiljne probleme trgovine ili krijumčarenja ljudi, zašto nadležni u Srbiji često nemaju adekvatan odgovor. Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi problemima migranata, upozorava da poslednje procene ukazuju da ih na slične nezakonite i rizične načine godišnje, posredstvom krijumčara, preko teritorije Srbije pređe nekoliko hiljada.
Tome se ne poklanja dovoljna pažnja da bi se taj problem efikasno rešavao, a što nije nikako lako. Srbija ima ograničene kapacitete da se tim fenomenom u potpunosti bavi. Mislim i na opremljenost, i istovremeno koordiniranost i infrastruktura koja to treba da prihvati. Svakako, i da nivou regiona, svih zemalja pojedinačno, a i Srbije, to mora postati mnogo viši prioritet. Dakle, tu pre svega mislim da bi trebalo insistirati da se ovo pitanje postavi kao pitanje koje se tiče i Europske unije, tiče se zemalja, tiče se i tih ljudi, odnosno zaštite njihovih ljudskih prava.
Prema policijskim podacima, od početka godine podneta je 91 krivična prijava protiv osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Tokom čitave prethodne bilo ih je dvostruko više, 277. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U Skupštinu Kosova prosleđen je zakon koji zabranjuje građanima učešće u stranim konfliktima. Ovaj zakon za takvo delo predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina. Iz MUP-a Kosova kažu da je do sada na strana ratišta otišlo oko 300 državljana Kosova koji su se borili na strani terorističkih organizacija, a da je tokom prošlogodišnjih operacija provedenih na Kosovu uhapšeno 150 osoba, beleži Amra Zajneli.
Nacrt zakona o zabrani udruživanja građana Kosova u stranim oruženim sukobima van teritorije zemlje spreman je za konačno usvajanje u Skupštini Kosova i pored negodovanja poslanika pokreta Samopredeljenje. Recep Salimi, poslanik iz ovog pokreta, kaže da se treba navesti za koga je namenjen ovaj zakon i šta on sankcioniše. Verujemo da je cilj ovog zakona da se spreče učešće građana Kosova u različitim ratovima, tačnije u Siriji, a na strani terorističke organizacije kao što je Islamska država ili Al-Kaide ili slično. Prema tome želimo da se ovim zakonom odredi tako nešto, kazuje on. Zakon o zabrani udruživanja građana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina. Za kosovske vlasti ovaj zakon je bio neophodan obzirom da je povećan broj građana koji su se pridružili konfliktima u Siriji i Iraku. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hyseni izjavio za Glas Amerike da je takvi oko 300. Prošle godine uhapšeno je preko 150 osoba koje su ratovale u stranim zemljama, posticale ili regrutovale za strana ratišta, kazao je on. Borbi protiv terorizma je posebno bila posvećena predsjednica Kosova Tivede Jaga, koja u nekoliko navrata kazala da Kosovo neće biti utočište, niti izvor ekstremizma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Narodna banka Srbije saopštila je da je preduzela prve konkretne korake u pokušaju da olakša poziciju korisnicima kredita uzetim u švajcarskim francima. Po toj odluci banke će u buduće svojim klijentima morati da ponude mogućnost konvertovanja stambenih kredita uzetih u stranoj valuti u euro, pa i kredite u švajcarskim francima. Posebno će banke morati da ponude mogućnost konvertovanja tih kredita u euro po kursu povoljnijem za 5% i produžetak roka otplate duga za 5 godina. U prvom komentaru bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dragana Bajalović-Marković, koja je i sama korisnik kredita ove vrste, navodi da oštećeni ne mogu biti zadovoljni preduzetim merama. Ovako objašnjava zašto.
Korisnici kredita nisu to zahtevali, korisnici kredita su zahtevali da se otkloni nesrazmera između onoga što su oni zaista dobili od banaka kada su podizali kredite i onoga što sada vraćaju. Korisnici kredita su zahtevali da se ti krediti koji su u švajcarskim francima indeksirani konvertuju u euro po kursu koji je važio na dan kada je kredit podignut, odnosno bio odobren. Ovim se samo donekle olakšava položaj dužnika u smislu da će im nešto manja rata biti. Međutim, kada uzmete u obzir da se rok otplate kredita produžava i da se kurs snižava samo za 5% u odnosu na zvanični, a da je kurs švajcarskog franka mnogo više porastao u ovih prethodnih nekoliko godina, onda je jasno da će korisnici kredita i sad plaćati mnogo više, odnosno da će bankama dati mnogo više nego što su dobili.
Ono što se predviđa u merama jeste da je najduži rok za otplatu kredita 5 godina. Izvan perioda produženja, je li to zvuči kao optimalan rok?
Pitanje je da li će to svim korisnicima kredita odgovarati, jer je vrlo verovatno da su korisnici kredita već uzimali kredite na duži vremenski period, obzirom da su u pitanju stambeni krediti. Pitanje je koliko će njih stvarno moći da ispuni uslove koje banke postavljaju, jer ono što ne treba zaboraviti jeste da svako zapravo izmena ugovora o kreditu za banku one to tako tretiraju kao novi ugovor o kreditu i vi sada u ovom trenutku morate da ispunite uslove koje ta banka postavlja svim korisnicima kredita, znači uslove bonitete.
Ove mere su usvojene, odnosno donete kao obavezne mere, znači nema rasprave, banke ih prosto moraju primeniti.
Treba videti znači na koji način ta mera može da se sprovede. Pitanje je, banke su do sada bile vrlo vične da izbegnu i izvrdaju svaku preporuku ili obavezu koju bi im eventualno nametnula Narodna banka, tako da ja ne sumnjam da će i one i sada pokušati da to urade.
Dragana Bajalović-Marković u razgovoru sa Milošom Teodorovićem. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo u našoj emisiji od 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija očekuje otvaranje tokom ove godine više poglavlja, izjavila VD direktorka Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković. Rusija preti prekidom isporuke gasa Ukrajini. Amnesty International osudio obe strane u ukrajinskom konfliktu za nasilje nad civilima i torturu. Evrogrupa odobrila plan reformi grčke vlade. 21 ilegalni imigrant od 54 povređenih u jučerašnjoj nesreći ima teške ozlede. Danas do 13 stepeni kiša. Informacije o angažmanu konsultantske kuće bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira vratile su na dnevni red temu stranih savjetnika u kabinetu Aleksandra Vučića. Blair nije prvo zvučno ime na listi gostiju iz inostranstva u Nemanjino 11. Počelo je sa bivšim direktorom MMF-a Dominikom Strauss-Kahnom, da bi za njim u Beograd stigli i nekadašnji austrijski i italijanski državnici Alfred Guzenbauer i Franco Frattini. Kakva je zaista njihova uloga? Jesu li u pitanju lobiranje ili savjeti, te kakvi su efekti njihovog rada, u prilogu Ive Martinović.
Možda i više bure od dolaska francuskog ekonomiste Dominika Strauss-Kahna, koji se u svojoj zemlji brani od optužbi za krivično delo podvođenja i zloupotrebe žena, izazvale su vesti o saradnji vlade Srbije sa firmom bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, koja bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da pomogne u formiranju stručnih timova u okviru kabineta Aleksandra Vučića.
Nije više Blair na političkom položaju zvanično, niti je Vučić na istom položaju kao što je bio ranije, ipak je prošlo dosta vremena.
Vreme o kom govori naš sagovornik, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Eric Gordy, vraća nas 15 godina unazad. Zbog tadašnjih odnosa, jedan deo medija, pa i onih zapadnih poput Guardiana, ne mogu a da se ne osvrnu na činjenicu da su Vučić i Blair sada na istoj strani, uz podsjećanje da je sadašnji premijer Srbije za vreme NATO intervencije kao ministar informisanja otvoreno napadao britanskog političara i bio i recenzent knjige tadašnjeg partijskog lidera Vojislava Šešelja o Blairu, uvredljivog naslova.
Znate šta je, Vučić je toliko promenio, šta je govorio,
ukazuje analitičar Vladimir Goati.
On je postao demokrata, verovatno će reći neko kasno, ja jedino kažem bolje ikad nego nikad.
Medijima sa istoka se pak takav u posljednjem potezu nije dopao. Former British Prime Minister Tony Blair. U najavi da će bivši britanski premijer u buduće savjetovati predsjednika srpske vlade, voditeljka provladine ruske televizije Russia Today na početku desetominutnog priloga podlači.
Yes, this Tony Blair, the one who bombed Belgrade.
U nastavku će reći da se radi o čovjeku koji je, citat, bombardovao Srbiju, a ocjene analitičara koji su potom u udarnom terminu osuli paljbu po Vučiću zbog saradnje sa bivšim premijerom Velike Britanije prate snimci NATO intervencije iz 99. i tadašnje izjave Tonija Blaira. U Vučićevu odbranu pred ruskim optužbama ustaje ministar za rad Aleksandar Vulin, uveravajući da ocjene Russia Today nisu i stav Kremlja.
Svi savjeti i Brisela i Vašingtona i Moskve se slušaju pažljivo, sa poštovanjem i pažnjom kako zaslužuju prijatelji, ali odluka je samo srpska.
Poznavaoci prilika ističu da ovaj medijski napad nije slučajan, a rusko nezadovoljstvo Srbijom je, kako podlači Eric Gordy, mnogo dublje od nezadovoljstva izborom savjetnika.
Kritike, mislim, u tom ključu su zanimljive, zabavne, ali nemaju puno sadržaja. Rekao bih da je ruska vlada verovatno svesna toga da rizikuje gubitak uticaja u Srbiji, uglavnom zbog propasti Južnog toka, što znači da malo više sad igra na pretnje optužbe na cilu nego što bi bio slučaj da je uspeo Južni tok.
No vratimo se Blairu. Nezvanični izvori kažu da će ugovor sa privatnom firmom bivšeg britanskog premijera platiti Ujedinjeni Arapski Emirati. Ove informacije predstavnik Blairove firme nije hteo ni da potvrdi ni da demantuje. No Blair i njegov tim poslednjih meseci više su puta dolazili u Beograd, a krajem januara predavanje u vladi održao je i Alistair Campbell, bivši šef za štampu u Downing Streetu, takođe poznat javnosti iz vremena NATO intervencije. Utiske iz Srbije preneo je u svom blogu.
Moje prethodno iskustvo vezano za Beograd je bilo kada sam nadgledao medijske nastupe NATO tokom konflikta na Kosovu, dok je sadašnji srpski premijer bio deo Miloševićeve vlade. Čak pre nekoliko godina mi je savjetovano da tamo ne putujem. Međutim, toplo sam dočekan i taj kratak put je bio fascinantan. Stekao sam jak utisak da je vlada ozbiljno pristupila reformama koje su neophodne kako bi se napravio napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.
Seriju o stranim savjetnicima poznatim imenima u vladi Srbije otvorila je ona o Dominiku Stroskanu, nekadašnjem prvom čoveku MMF-a i njegovom angažmanu savjetnika za restrukturiranje javnih financija i javnog duga. Ne treba podsjećati da je ostavku na mesto direktora MMF-a podneo pošto je optužen za seksualni napad na sobaricu u njujorškom hotelu, sa kojom je postigao dogovor o vansudskom poravnanju, a trenutno mu se pred sudom u Lilu sudi za podvođenje prostitutki. Na kritike zbog izbora savjetnika Vučić je imao primer.
Veliki Picasso, najveći Picasso, je veoma loše tretirao svoje žene i svoju decu. Neki od najvećih zlikovaca na kugli zemaljskoj poput Hitlera volali su pse, žene i tako dalje. Ako ćete po tome da sudite ko šta ostavlja iza sebe, onda biste mogli loše da sudite gospodin Stroskanu. Mene on interesuje kao stručnjak.
I tako je Stroskan doneo preporuke domaćim kreatorima ekonomske politike da ubrzaju i prošire započete reforme, a za njim su u Beograd stigli i nekadašnji austrijski kancelar Alfred Gusenbauer i bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini, koji srpsku vladu savjetuju u oblasti eurointegracija. Vrhove vladajućih u svakoj državi po pravilu okružuju savjetnici koji su uglavnom u sivoj zoni i za koje javnost saznaje ili omaškom ili pak u kasnijim memoarima. Reč je o ljudima koji, kako podlači analitičar Vladimir Goati,
izuzetno mnogo utiču na politiku, često više nego parlamentarci, naročito ako je opozicija slaba. Oni svojim znanjem u pojedinim oblastima pravilno nadmašuju političare koji su u tom pogledu ne mediokriteti, a upotrebi naš reč osrednji. Jel?
Ekspert za jugoistočnu Evropu Erik Gordi pak ocenjuje da zvučna imena bivših profesionalnih političara u Nemanjino 11 imaju drugu ulogu.
Vlada traži nekakve veze u evropskim vladama da bi imali koga da lobira za njih.
Gordi pak dovodi u pitanje njihove domete.
Nažalost, niti Strauss-Kahn, niti Gusenbauer nemaju takav uticaj kao što su se nadali u Beogradu. Možda bi Blair imao, mada od kad je prestao da bude aktivan političar u Britaniji, on je sve više u, ajde da kažemo, uslovno čisto profitnom sektoru. Znači, on je došao u Beograd da skuplja koliko novac može.
Baš kao što njihove uloge, ali i pitanje finansiranja ostaju u sivoj zoni, tako i efekti njihovog rada javnosti nisu vidljivi.
Po čemu su šef i savjetnik razgovarali i o čemu je šef promenio mišljenje, to uglavnom Demos, politička javnost, retko saznaje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Amnesty International je u svom godišnjem izveštaju konstatovao da je 2014. godina katastrofična za milione žrtava narastajućeg nasilja i osudio sramotne i neefikasne odgovore na konflikte vladinih snaga i naoružanih grupa. U istočnoj Ukrajini, u kojoj je više od 5600 ljudi ubijeno, obe strane, i proruski pobunjenici i ukrajinska vojska, pokazale su malo obzira prema civilima koji su se našli u unakrsnoj vatri. U delovima Ukrajine u kojima se vode borbe, obe strane pribegavaju otmicama, egzekucijama, torturama, zlostavljanjima. Amnesty dalje iznosi da u najmanje 35 zemalja deluju neoružane grupe. Posebno zabrinjava nasilje koje raste od strane pripadnika Islamske države. John Dalusen, direktor Amnestija za Evropu i Centralnu Aziju, u intervju za Radija Slobodna Evropa rekao je o krizi u Ukrajini i delovanju Islamske države.
Svakako da su to ključni novi događaji u toku prošle godine. Oni su izazvali potpuno novu seriju zloupotreba na mestima i na način koji je van naših uobičajenih skala nasilja.
Amnesty International osudio je vojne akcije u Afganistanu i Pakistanu i kritikovao obe vlade koje smatra odgovornim za bezbednost u zemlji. O izveštaju ove nevladine organizacije šire na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naš reporter je pitao Čačane, znate li imena poslanika iz vašeg grada u parlamentu Srbije? Nijedan nije znao ni jedno ime. Da li narodni poslanici iz unutrašnjosti zaista zastupaju interese građana iz sredine iz koje su izabrani ili predstavljaju puki deo stranačke glasačke mašinerije? Da li je primjer Čačka koji ima 5 parlamentaraca i 2 ministra u aktualnoj vladi Srbije iznimka ili pravilo? Dragan Nikitović.
U čačanskoj opoziciji kažu da poslanici iz Čačka uglavnom statiraju u skupštinskoj sali i da za svoj rodni grad nisu učinili apsolutno ništa. Od obećanja u predizbornoj kampanji da će uraditi sve kako bi se u Čačak doveli investitori i otvorila nova radna mesta, te tvrdnji da će oni biti spona između republičke i lokalne vlasti, ostao je samo poriv za zadovoljenje stranačkih i ličnih interesa, ocenjuje prvi čovek lokalnih demokrata Dragan Brajović.
Već dugo ukazujemo na to da su poslanici iz grada Čačka više partijski orijentisani nego da štite interese građana koji su ih na kraju i birali na izborima. Tako da su oni iznevjerili sva očekivanja, a efekat njihovog rada u Narodnoj skupštini i za grad Čačak je neprepoznatljiv.
U aktualnom sazivu Narodne skupštine Čačak je zastupljen sa 5 parlamentaraca i svi su iz vladajućih stranaka. Miroslav Markićević i Velimir Stanović su iz Nove Srbije, Aleksandar Jugović iz Srpskog pokreta obnove, dok Mirjana Đoković i Aleksandar Radović predstavljaju Srpsku naprednu stranku. Radović ističe da svi oni rade vredno i danonoćno.
Mislim da zaista odrađujemo jako dobro posao. Sve ono što su zadaci narodnih poslanika u okviru zakonodavne vlasti radimo praktično danonoćno.
Vladica Gavrilović iz Nove Srbije više je nego zadovoljan radom dvojice poslanika ove stranke iz Čačka koji su, kako je naglasio, uvek prisutni na zasedanjima i neprestano lobiraju za rodni grad.
Ta doza lokalnog patriotizma je dosta prisutna kod njih i obično kada god imaju priliku rade u interesu našeg grada. Nije vidljivo golim oko, ali njihov rad, njihovo delovanje je od izuzetno velikog značaja.
Osim petoro poslanika, u izvršnoj vlasti je i dvoje ministara iz Čačka. Velimir Ilić je ministar bez portfelja, a resor poljoprivrede vodi Snežana Bogosavljević-Bošković. Gavrilović kaže da ministar Ilić svoj posao obavlja besprekorno.
Ministar Ilić praktično uspešno rešava svaki zadatak koji je dobio od premijera i meni je ponekad malo čudno što ga nazivaju nevidljivim ministrom, s obzirom da je svaki zadatak koji je dobio uspešno i odradio, o čemu možete i pitati građane tih područja gdje je ministar Ilić bio izabran.
Čačani sa kojima smo razgovarali ne dele međutim mišljenje političara na vlasti. Zanimljivo je da niko od anketiranih građana nije znao da navede ime makar jednog narodnog poslanika iz Čačka, bez obzira kojoj partiji pripada.
Ja ne znam. Ne znam, ozbiljno. Mnogo rade, pa zato ih i znamo.
Ne. Šta su radili, nisu radili. Ovo je stvarno naopako.
Politika mi je špansko selo, ne interesuje se za to.
Iskreno razočarana. Uništili. Uništili su grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Srbija očekuje otvaranje tokom ove godine više poglavlja, izjavila VD direktorka Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković. Rusija preti prekidom isporuke gasa Ukrajini. Amnesty International osudio obe strane u ukrajinskom konfliktu za nasilje nad civilima i torturu. Evrogrupa odobrila plan reformi grčke vlade. 21 ilegalni imigrant od 54 povređenih u jučerašnjoj nesreći ima teške ozlede. Danas do 13 stepeni kiša. I za kraj jedna zabrinjavajuća vest iz ekologije. U ledenim sibirskim područjima na severu Rusije otkrivena su 4 nova džinovska kratera i pobudila strahovanja da pod uticajem globalnog otopljavanja dolazi do erupcije gasova ispod zemlje. 4 nove džinovske rupe i više desetina manjih otkrivene su na poluostrvu Jamal, gde su prošle godine nađena još 3 ogromna kratera. Naučnici pretpostavljaju da su krateri posljedica erupcija metana ispod zemlje, budući da temperature izazivaju otapanje smrznutog tla. Oni strahuju da bi otvaranje kratera moglo da postane česta pojava u uslovima globalnog otopljavanja i upozoravaju na opasnost od prirodne katastrofe. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.